φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα στις 6 είναι εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης Κοδέλας έχει έρθει φουριόζος, γιατί για πρώτη φορά έχουμε απαρτία μαζί με τη Μαρία Μανουσάκη. Είναι σε κοινό χώρο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εγώ κανονικά εδώ από το σπίτι κλασικά. Εκπομπές εξ αποστάσεως. Δίρμα μέσα στο λόγο στους συναδέλφους. Καλησπέρα, παιδιά.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, πιο κοντά στο ακουστικό όμως, γιατί ακούγεσαι από το που έπρεπε, Δημήτρη.
Λοιπόν, ωραία, ωραία. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο να φτιαχτούμε, γιατί εδώ πέρα έχουμε, είμαστε μέσω υπολογιστή, οπότε είμαστε καλύτερα.
Ναι, εντάξει. Ρυθμίζω και εγώ τα πλήκτρα εδώ πέρα, τα κουμπιά.
Ωραία, ρύθμισε και εσύ τα πλήκτρα.
Ναι, ρύθμισε τα, γιατί για μας είναι κάτι καινούργιο, δεν το έχουμε ξανακάνει.
Ωραία, τώρα ακούγεστε πολύ καλά.
Ωραία, ακούγόμαστε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να αυτοκαταγγελθούμε ότι δεν κρατάμε καμία απόσταση για να εξυπηρετήσουμε την ακουστική της εκπομπής, δηλαδή με πάρα πολύ κοντά στη Μανουσάκη, η οποία μιλάει στα αυτή μου, ας πούμε, μεταδίδει στα γονίδια, υιογενή στα γονίδια. Εάν πάθω κάτι, να το ξέρετε ποιος θέλει.
Ωραία. Και να καταγγείλω και εγώ ταυτόχρονα. Λοιπόν, αν πάθω κάτι. Αν πάθω κάτι, θα φταίει σίγουρα ο Δημήτρης, ο οποίος έχει έρθει με μία φούρια που δεν δικαιολογείται. Οπότε να μας αρχίσει εσύ την εκπομπή και να μας πεις τι συμβαίνει, γιατί είσαι έτσι.
Είμαι έτσι, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν περνάω καλά, παιδάκι μου. Δεν θέλω, δηλαδή θέλω, το έχω ξαναπεί. Ένα είναι το όνειρό μου. Θέλω να κοιμηθώ, να πέσω για ύπνο θέλω. Και θέλω να ξυπνήσω με κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής. Δεν μπορώ, είμαι θύμα του καπιταλισμού. Χτυπιέμαι δηλαδή ανελέητα, δεν μπορώ άλλο.
Νεύρα. Εντάξει, δεν διαφωνώ με τον όνειρό σου, ωραίο
είναι. Ή εμπάσχεσαι να πέσω για ύπνο και να ξυπνήσω στην Αβάνα.
Στην Αβάνα,
με 134 κρούσματα και ανοίγουν τώρα και τον τουρισμό.
Τώρα θα έχουν αυτοί και καλοκαίρι.
Εννοείται, ρε εσύ, να πούμε, περάσαν οι μουσώνες, πέρασαν αυτά.
Τι ωραίο που θα
ήταν. Ναι.
Κατά τα άλλα, η υπόλοιπη τηλεργασία, εσύ κανονικά νοσοκομεία.
Δουλειά δεν έχει. Έχει δουλειά δηλαδή. Τώρα τι δουλειά έχει δεν ξέρουμε. Οι εταιρείες, ας πούμε, σπάνε τα νεύρα, η παραγωγή δουλεύει μια χαρά κανονικά. Τι γίνεται από κρούσματα δεν έχουμε ιδέα. Κρατάμε κρούσματα, αλλά τα μόνα κρούσματα που δεν ψάχνουμε, ας πούμε, είναι μέσα στους χώρους δουλειάς. Από δεξιά και αριστερά ακούμε, ας πούμε, για κρούσματα μέσα στα εργοστάσια. Υπάρχουν καταγγελίες για χώρους δουλειάς, ας πούμε, δηλαδή, που πραγματικά υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού, αλλά τεστ δεν γίνονται. Μέτρα δεν παίρνονται. Μια πολύ ωραία κατάσταση και κατά τα άλλα, ξέρω εγώ, μας θέλει ότι παρτάρουμε, είμαστε όλοι σε μια φάση γιόλο, ατομική ευθύνη μέχρι εκεί που δεν πάει. Ξέρω εγώ. Αναστολές συμβάσεις εργασίας υπάρχουν. Είναι γενικά ένα ωραίο κλίμα, ρε παιδί μου.
Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος γενικά έχει ζοριστεί πολύ.
Εν τω μεταξύ φωνάζω τώρα, γιατί δεν ξέρω αν ακούγομαι.
Ναι, φωνάζεις πάρα πολύ.
Φωνάζουμε περικά, νομίζεις.
Και κυρίως το αυτί μου, δεν ξέρω για τους ακροατές πώς είναι, πάντως το αυτί μου σίγουρα φωνάζεις.
Δεν έχουμε και κάποιον να μας πει ακόμα.
Μαρία, να φωνάζεις και εσύ όμως λίγο περισσότερο.
Α, ωραία.
Άρα καλά κάνω και φωνάζω.
Ωραία. Εμείς θα αποφαθούμε δηλαδή σήμερα για να βγει η εκπομπή. Άντε, θυσία. Λοιπόν, οπότε έχουμε γενικότερα την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει και διάφορες εξελίξεις όσον αφορά τα εμβόλια που καίνε τον κόσμο. Είναι το θέμα.
Έχει μια καούρα ο κόσμος με τα εμβόλια.
Δεν έχει.
Έχει.
Άμα δεν έχει να μην
πούμε.
Δεν λέω πρόβλημα.
Να πούμε.
Δεν θέλω να κάνω εκπομπή εγώ σήμερα. Λοιπόν, και ταυτόχρονα ο Δημήτρης θα μας πει και σήμερα πώς ο Κοντέλος Δημήτρης,
ναι,
θα μας πει σήμερα τι γίνεται στους χώρους δουλειάς, τι υπάρχει από καταγγελίες, γιατί νομίζω ότι γενικότερα δεν είναι τα πράγματα ρόδινα.
Μπορώ να σου πω από τώρα. Στους χώρους δουλειάς λοιπόν μπορώ να σου πω τι συμβαίνει. Δουλεύουν κανονικά και δουλεύουν κανονικά με συνθήκες, όχι απόστασης. Κανονικά όλοι μαζί δουλεύουν, όλοι μαζί πηγαίνουν, όλοι μαζί γυρίζουν. Στα αποδυτήρια είναι όλοι μαζί. Τώρα, κατά πόσον αυτό συνδέεται με τα ημερήσια κρούσματα, είναι η ίδια απορία που έχουμε, ας πούμε, γιατί ποτέ, ας πούμε, δεν έγινε μια σοβαρή μελέτη να δούμε τι γίνεται και χνηλάτε, τι γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Ή όποτε έγινε, γιατί κάτι πήγε να γίνει. Θα έρθει και την ίδια στιγμή που βγήκε προς τα έξω.
Εννοείται. Και δεν ξέρω αν είδες ότι έβγαλε ο Guardian ένα άρθρο που ουσιαστικά καταγγέλει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε μέσα σε μια μέρα μια έκθεση που ζητήθηκε για τη διαχείριση της πανδημίας στην Ιταλία όταν έσκασε το πρώτο κύμα και την επόμενη μέρα κατέβηκε Γιατί φαινόταν η κακοδιαχείριση του συστήματος υγείας, πώς το είχαν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Γενικότερα δηλαδή υπάρχει μια έννοια κουκουλώματος, να μην πούμε τι συμβαίνει, να μην δείξουμε τι πραγματικά γίνεται έξω. Και στους χώρους δουλειάς νομίζω, τουλάχιστον από αυτή την εικόνα που έχω εγώ, όχι απλά δεν παίρνονται μέτρα ασφαλείας, αλλά αντιθέτως εντατικοποιούνται.
Μάνα μου, εδώ δεν παίρνονται μέτρα ασφαλείας ακόμα και για τους υγειονομικούς, ακόμα και για τους επαγγελματίες υγείας. Εδώ φαντάζομαι δηλαδή σε τι κατάσταση είμαστε, που ακόμα και αυτή η έκφραση που χρησιμοποιείς και χρησιμοποιείται ευρέως, η λέξη κύμα, εμένα μου ακούγεται θετικά, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, δηλαδή δεν ξέρω.
Είναι ωραία.
Είναι ωραία το, η λέξη κύμα, ας πούμε, με παραπέμπει σε καλοκαίρι, ρε παιδί μου, σε μια θαλασσινή άβρα, σε κάτι.
Ναι, αλλά δεν
μαγικό.
Είναι αυτό το νόημα όμως.
Σε μαγιό.
Ναι. Γενικά έχουμε Χριστούγεννα, εσύ είσαι δηλαδή, καλοκαίρι.
Δηλαδή, ναι, βάλε μου λάδι, με πασαλίου σημαντικό, δεν μπορώ άλλο, κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, όπως καταλάβατε...
Έχεις ρέντα Μιτσάρα σήμερα.
Ναι, ναι, ναι. Σήμερα είναι οι ακροατές σου στέλνουν μηνύματα, μας λείψατε πάρα πολύ. Ακούγεστε μια χαρά.
Είναι μετά από πολλές εκπομπές που είμαστε και δύο κοινές μαζί.
Μας ακούγεστε μια χαρά και τέτοια. Λοιπόν, σου έκανε και την αφαίρεση πριν ο Δημήτρης στην εκπομπή.
Εννοείται και ίσως θα έπρεπε να το συνεχίσουμε από εκεί που το άφησε.
Όχι. Δεν μπορώ να συμμετάσχω. Αν θέλετε για το Μαραντόνα να πούμε κάτι στο τέλος.
Για το Μαραντόνα τα πάμε, μαράκι μου.
Ναι, αλλά είπαμε να το κάνετε και με μένα μαζί.
Εντάξει.
Γιατί με βγάζετε έτσι την απέτηση. Είμαι κορίτσι, είμαι τη εξιστή.
Για το φαινόμενο Μουρίνιο που με αυτό το αντιποδόσφαιρο, α πούμε,
δεν μου τη δίνει εμένα αυτό.
Και εμένα μου τη δίνει, αυτό λέω.
Λοιπόν. Οπότε δεν θα συζητήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, θα μας βάλεις ένα τραγούδι έτσι λίγο να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Άμα δεν θες, θα μας αρχίσουμε και μιλάμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
Όχι, θα βάλουμε τραγουδά και θα επανέλθουμε.
Ωραία, εντάξει.
Τέλειο.
The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More losing fangs, but picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something. In a pet cemetery, I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου και στους αγαπητούς συναδέλφους Δημήτρη και Μαρία. Είστε έτοιμοι?
Είμαστε έτοιμοι, ναι.
Λοιπόν,
Δημήτρη, ωραία, να ξεκινήσουμε. Λίγο θέλω να ρίξουμε τους τόνους, λίγο. Και να πούμε τώρα ποιες είναι οι εξελίξεις τώρα με τα θέματα των εμβολίων, που γενικότερα εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν ερωτήσεις, φαντάζομαι και σε σένα θα έρχεται από κόσμο έξω.
Ναι, το χειρότερο δεν είναι ότι έρχεται από κόσμο έξω, το χειρότερο είναι ότι με πιάνουν γιατροί και με ρωτάνε ποια είναι η γνώμη για το εμβόλιο.
Αυτό. Κοίταξε όμως, είναι σημαντικό ότι σε ρωτάνε σαν άνθρωπο ο οποίος ασχολείσαι και έχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό.
Έχω ένα κύρος, έχω ένα...
Μα το έχεις.
Έχω μια επιστημονική οντότητα.
Και αυτοί που δεν σε έχουν δει που δεν μπορούν να αντιληφθούν.
Και μια ιδεολογική θωράκιση η οποία μου επιτρέπει πραγματικά να δίνω απαντήσεις, ας πούμε, σε κρίσιμα ερωτήματα.
Ισχύει.
Ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι πολύ σπούκι, ρε παιδάκι μου, να έρθει ο γιατρός να ρωτάει εσένα που δεν είσαι γιατρός, να το κάνω ή να μην το κάνω. Και να του λες, ρε ντόκτορ, έτσι και δηλαδή εγώ θα σου πω. Να σου πω και εγώ τη γνώμη μου.
Φαντάζομαι και είναι η κατάσταση με την πληροφόρηση. Κοίταξε. Καταρχήν, είναι πολύ εντυπωσιακό ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και διαβάζει επιστημονικές δημοσίευσεις. Δηλαδή, όλα τα φάρμακα όλα τα προηγούμενα χρόνια που βγαίνανε και εγκρινόντουσαν, δεν είχε τόσο ενδιαφέρον αν ο FDA.
Κάτι έγινε, παιδιά, δεν ακούγεστε. Πάμε στα τραγούδι και επανερχόμαστε.
Εντάξει,
είχαμε τεχνικό πρόβλημα, λύθηκε από ό,τι φαίνεται. Συνεχίζουμε, παιδιά.
Απλά να μας ενημερώσει από ποιο σημείο σταματήσαμε να ακουγόμαστε.
Νομίζω εκεί που έλεγε η Μαρία ότι πολλοί κόσμοι μπαίνει πλέον και διαβάζει γιατρικές.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά βλέπουμε ότι είδαμε ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ενέκρινε το εισηγήθηκε δηλαδή στον FDA να πάρει το εμβόλιο πρώιμη έγκριση για επίγουσα θεραπεία και ο FDA από ό,τι φαίνεται θα το εγκρίνει τις επόμενες μέρες. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τέλος του χρόνου τέλος πάντων θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί και στην Αμερική. Εδώ να πούμε όμως, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ότι βγήκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και είπε ότι πρώτον, το εμβόλιο δεν είναι πανάκια. Δεύτερον.
Άνθρωπο δεν σε κάνει,
ναι.
Αν θέλεις να βγάλεις γυναίκα με εμβόλιο δεν βγάζεις. Δηλαδή, εντάξει, και αυτό ισχύει.
Λοιπόν, ναι. Δεύτερον, να μην καταπατήσουν τις φτωχές χώρες οι πλούσιες.
Έλα.
Αλλά, τύπου, μην είσαι τέτοιος.
Μ' αρέσουν αυτά, ναι. Ναι.
Δηλαδή, τύπου, σας παρακαλώ, δεν θέλω να τσακώνεστε, παιδιά, που έλεγε η δασκάλα. Ναι. Παιδιά, σας παρακαλώ, δεν θέλω να τσακώνεστε. Και έχουν αρχίσει τέλος πάντων και βγαίνουν και η Βρετανία είπε ότι τα άτομα τα οποία έχουν σοβαρές αλλεργίες να μην προχωρήσουν στους εμβολιασμούς αυτή τη στιγμή. Οπότε γενικότερα θα αλλάζουν οι οδηγίες για το ποιος και πότε θα εμβολιαστεί. Νομίζω είναι πλέον εμφανές σε όλους ότι, ότι κάθε μέρα στην ενημέρωση συζητάνε για το εμβόλιο, το χρόνο παράδοσης, το πού θα εμβολιαστείς, με τι μήνυμα, από ποιο νούμερο θα σου έρθει το μήνυμα, είναι ουσιαστικά για να δείξουν ότι κάνουν κάτι για αυτή την κατάσταση, ενώ τα νοσοκομεία παλεύουν, πραγματικά παλεύουν, πόσο μάλλον στη Βόρεια Ελλάδα. Και συζητάμε όλη την ώρα για το αν θα πάρουμε το ένα ή το άλλο εμβόλιο και συνεχίζει να μην επενδύεται καθόλου χρήματα και προσωπικό και μέσα προστασίας, όπως είπε πριν ο Δημήτρης, για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία.
Και γενικά η κατάσταση στα νοσοκομεία, δηλαδή για να το πούμε αυτό, δεν ξέρω τώρα πότε θα έρθει και αν θα έρθει και τι θα γίνει με το εμβόλιο. Βέβαια εδώ είχαμε και τη μεγάλη δήλωση ας πούμε αυτού του φοβερού, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί σαν χώρα, ας πούμε, που μέσα σε μια πανδημική κρίση, μέσα σε ένα, σε μια έτσι θανατηφόρα, να πούμε δολοφονική θηλιά που έχει μπει γύρω από το λαιμό μας, έχουμε αυτή τη στιγμή την τύχη, ας πούμε, να έχουμε ένα Υπουργό Υγείας, ο οποίος μας πληροφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέχρι να έρθει το εμβόλιο δεν θα εμβολιαστεί κανείς.
Και ναι, λέω, ρε, και λέω, λέει, ναι. Μην νομίζω ότι επειδή το ενέκρινε η Βρετανία θα σου έρθει και σένα αύριο, παράγγειλε εμβόλιο να σου έρθει σπίτι.
Ναι.
Καταλαβαίνεις, σου λέει, περίμενε, εμείς πρέπει να περιμένουμε τη σειρά μας.
Δικαιολογείς τώρα, ας πούμε, δηλαδή ένα τύπο, ας πούμε, δηλαδή, ο οποίος έπαιζε δεύτερη πεντάδα, που ήταν. Ναι, εντάξει.
Δεν είναι η πρώτη κουφαμάρα η οποία έχει πει ο συγκεκριμένος, νομίζω.
Ναι, εντάξει. Λέω τώρα ότι δυστυχώς δεν ξέρω τι θα γίνει με τα εμβόλια, αν θα εγκριθούν ή όχι, αλλά για μένα που όλη αυτή η ιστορία μας βοηθάει να εξάγουμε δύο συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι έρθει δεν έρθει, έρθει αύριο, έρθει μεθαύριο, έρθει μετά από ένα μήνα, η κατάσταση όσον αφορά την πρωτοβάθμια υγεία και όσον αφορά τα νοσοκομεία μας, εγώ σας εγγυούμαι, σαν Δημήτρης Κοδέλλας, εκλεγμένος συνδικαλιστής του Συνδικάτου Φαρμάκου και μέλος της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, ότι θα είναι η ίδια, δηλαδή μην ψήνεστε. Αυτό, ό,τι ζόρια τραβάμε θα συνεχίσουμε να τα τραβάμε. Οι υγειονομικοί ό,τι ζόρια τραβάνε θα συνεχίσουν να τα τραβάνε.
Εννοείται.
Το χάλι των νοσοκομείων θα είναι το ίδιο. Θα μιλάμε για κρεβάτια νοσηλείας και για κρεβάτια μονάδας εντατικής θεραπείας τα οποία θα τα εφεύρουμε, αλλά δεν θα υπάρχουν.
Ή θα βαφτιστούν.
Ναι, ή θα τα βαφτίζουμε, ας πούμε, ναι, κατά την αγιορείτικη συνήθεια, ας πούμε, δηλαδή που βαφτίζουμε το κρέας ψάρι,
ναι,
για να μπορούμε να το φάμε. Λοιπόν, κάτι τέτοιο θα συνεχίσει να γίνεται. Το δεύτερο λοιπόν το οποίο νομίζω ότι αξίζει στην πορεία της συζήτησης να το κουβεντιάσουμε και δεν έχει να κάνει με τον ψεκασμένο αντιεμβολιστή ο οποίος μπαίνει, ξέρω εγώ, επιφυλακτικός με δυσπιστία ή με μια διάθεση συνωμοσιολογίας, ας πούμε, δηλαδή απέναντι στα εμβόλια. Αλλά αν βγάλουμε απ' έξω, ρε παιδάκι μου, λέω αυτό το ποσοστό, γιατί γιατροί, γιατί ασθενείς, γιατί τόσος κόσμος, ας το δούμε, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, ανησυχεί. Ναι. Γιατί δεν εμπιστεύεται, λοιπόν, ας πούμε, δηλαδή, ξέρω εγώ, τον FDA, το Food and Drug Administration,
έτσι.
Γιατί δεν εμπιστεύεται, ας πούμε, τον ΕΜΕΑ ή τον ΕΜΑ που λένε, δηλαδή τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό ΕΟΦ, γιατί δεν εμπιστεύεται κατά αντιστοιχεία, να πούμε, ξέρω εγώ, τον ελληνικό ΕΟΦ, γιατί αυτές οι δομές, ας πούμε, που υπάρχουν στα δυτικά κράτη για ένα φάρμακο που βγαίνει και το οποίο το περιμένει η ανθρωπότητα πώς και πώς, γιατί στενάζει κάτω από την πίεση του κορονοϊού και τις νοσηλείες και τις διασωληνώσεις και τους θανάτους κτλ. Ναι, γιατί δεν το εμπιστεύονται. Και γιατί πρέπει να ρωτάνε εμένα, τη Μαρία, ο ένας να ρωτάει τον άλλον να το κάνω το εμβόλιο ή να μην το κάνω.
Δεν το εμπιστεύω, το νομίζω, γιατί δυστυχώς όλη αυτή την περίοδο ήταν αντιφατικές οι οδηγίες που δίνανε κάθε μέρα.
Μήπως δεν το εμπιστεύονται, γιατί δεν εμπιστεύονται γενικότερα ακόμα ακούσια, ρε παιδί μου, εγώ το λέω. Δεν το έχουν ενσωματώσει πλήρως, ας πούμε, ξέρω, στη συνείδησή τους, στον τρόπο που σκέφτονται κτλ. Αλλά αυτός ο κόσμος, έστω και υπογείως, αντιλαμβάνεται ότι τα πάντα κινούνται, ας πούμε, ξέρω εγώ, με όρους εμπορεύματος, με όρους αγοράς, με όρους εμπορευματοποίησης, με όρους, ας πούμε, τι κερδίζω. Και πίσω και από αυτή την ιστορία, για να μην μιλήσουμε με την ξύλινη γλώσσα που μιλάνε ορισμένοι, ας πούμε, κάτι μυστήριο, ας πούμε, ξέρω εγώ, του 5-5% να με πώς είναι, ότι ξέρω εγώ, ζούμε σε μια κοινωνία όπου τα κέρδη και τα φράγκα, να πούμε, είναι πάνω τον άνθρωπο. Αλλά το υπόλοιπο 94,5%, να πούμε, δηλαδή το μη λένε, κάπως αισθάνονται, να πούμε, ότι μεγάλε, να πούμε, δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο γιατί κάτι μου λέει μέσα μου ότι ακόμα και σε αυτό το πράγμα που γίνεται τα φράγκα είναι πάνω από τον άνθρωπο. Και αυτό δεν έχει να κάνει, για να μην παρεξηγηθούμε, με την ποιότητα και την εγκυρότητα την επιστημονική, ας πούμε, των εμβολίων που βγαίνουν. Απλά το θέτω, Μαρία, σαν ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω αν κάποιος, ας πούμε, το έχει προσεγγίσει ποτέ.
Όχι.
Αλλά όλη αυτή η δυσπιστία κάπου πρέπει να απαντηθεί.
Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι απλά τώρα φαίνονται ακόμα περισσότερο οι αντιφάσεις που εμείς αναδεικνύουμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, γνώσεις οι οποίες υπάρχουν από τη βασική έρευνα, από πανεπιστημιακές μελέτες, οι οποίες δεν εφαρμόζονται ή τέλος πάντων δεν αξιοποιούνται, γιατί είτε είναι πολύ ακριβές σύμφωνα με τα δικά τους τα κριτήρια, είτε δεν είναι τόσο αποδοτικές οικονομικά, όπως για παράδειγμα η τεχνολογία του mRNA που χρησιμοποιείται τώρα στα δύο εμβόλια που φαίνεται να είναι τα πιο επιτελεσματικά, όπως είναι της Pfizer και της Moderna. Είναι μια τεχνολογία η οποία ξεκίνησε το 1990. Τότε δημοσιεύτηκε το πρώτο paper, το οποίο ήταν και μάλιστα μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη και άνοιξε πραγματικά πολύ μεγάλες ελπίδες για νέα εμβόλια, πιο ασφαλή, πιο αποδοτικά. Γιατί δεν το είχαν χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα? Γιατί ήταν μια πολύ ακριβή τεχνολογία, στην οποία δεν ξέρανε σίγουρα εάν τους συμφέρει κιόλας να επενδύσουν στην ανάπτυξη αυτή. Γιατί εμείς δεν είμαστε με βάση ότι, ξέρεις τι, όλοι είναι κακοί, οι επιστήμονες είναι κακοί, θέλουν το κακό μας, οι εταιρείες είναι κακές. Οι εταιρείες δεν υπάρχει καλό και κακό. Δεν είναι τέτοιο το αξιακό του σύστημα. Είναι κερδίζω ή δεν κερδίζω. Από εκεί και πέρα είναι δευτερεύοντα τα υπόλοιπα. Αλλά ούτε και οι ίδιες οι εταιρείες θέλουν φάρμακα τα οποία δημιουργούν παρενέργειες. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι τύπου ήρθαμε να σας τυπάρουμε που λένε και οι άλλοι και πληρώστε γι' αυτό.
Αυτό όμως θέλω να πω, Μαρία, είναι ότι η δυσπιστία ενός κόσμου και δεν θέλω να τη, και γι' αυτό βγάζω απ' έξω αυτούς οι οποίοι πραγματικά είναι βαρεμένοι, οι οποίοι μπορεί να μιλάνε με εξωγήινους. Βασίζεται σε πραγματικά αντιφάσεις τις οποίες, όπως πολύ σωστά είπες, τις γεννάει το ίδιο το σύστημα.
Εννοείται.
Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος στο ένστικτό του, συναισθηματικά, με μια εντελώς συναισθηματική πρόσληψη, ας πούμε, των πραγμάτων, δεν εμπιστεύεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει για τη ζωή.
Δηλαδή, τώρα εγώ μιλάω, έστω λοιπόν αυτή τη στιγμή, είναι το day 0 που λέμε αυτή τη στιγμή.
To what?
Ναι, λοιπόν, η μέρα 0. Εάν λοιπόν αποφασίσουν οι επιστήμονες...
Δεν είναι day 0.
Προσπαθώ να κόψω τα αγγλικά γιατί μιλάνε παρατηρήσεις. Λοιπόν, αν αποφασίσουμε λοιπόν ότι το εμβόλιο της, για παράδειγμα, της Moderna είναι το καλύτερο από όλα τα εμβόλια τα οποία έχουν αναπτυχθεί.
Καθώς μου αρέσει το Moderna σαν όνομα.
Σωστό.
Ναι.
Και μένα. Λοιπόν, είναι όμως ότι είμαστε biased με τη Pfizer, επειδή μας έχει πεθάνει
σε πολύ. What biased?
Είμαστε προκατηλημένοι με τη Pfizer.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί λοιπόν όλες οι εταιρείες να μην μπουν στην υπηρεσία αυτού του εμβολίου που θα είναι το καλύτερο να γίνει για τους ανθρώπους και να αρχίσουν όλα τα εργοστάσια να παράγουν αυτό το εμβόλιο και να μην βγούμε σε διαδικασία πατέντας, ανταγωνισμού, ποιος θα προπληρώσει για να πάρει τη Pfizer, ο επόμενος θα πάρει τη Moderna ή ο τελευταίος ο Κακομοίρης θα πάρει αυτό που θα έχει 5% αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, ακόμα και τώρα λοιπόν να πούμε ότι ξέρεις κάτι, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ας αποφασίσουν ότι αυτό είναι το καλύτερο και ας μπουν όλα τα εργοστάσια να παράγουν αυτό το εμβόλιο για να καλύψουν τον πληθυσμό της γης. Και όχι το μισό πληθυσμό της Αγγλίας και το μισό πληθυσμό της Αμερικής και το μισό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή έχουν μπορέσει να προπληρώσουν αυτά τα εμβόλια. Και όλες οι υπόλοιπες χώρες, κόφτε το λαιμό σας, κάντε ό,τι νομίζετε.
Βέβαια, γιατί απέναντι σε αυτό το παγκόσμιο, μικροβιακό πόλεμο ή οικό πόλεμο, δηλαδή που αυτή τη στιγμή υφίσταται το σύνολο του πλανήτη, δεν βλέπω να υπάρχει, ας πούμε, μια παγκόσμια συμμαχία, και όπως δεν υπήρχε μια παγκόσμια συμμαχία όσον αφορά το κομμάτι της έρευνας, που πραγματικά, ας πούμε, η έρευνα για τα πιθανά εμβόλια κατά του κορονοϊού γινόταν έτσι όπως γίνεται πάντα, ας πούμε, σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο της ελεύθερης αγοράς, πίσω από κλειστές πόρτες και με φτασφράγιστα μυστικά ανάμεσα σε εταιρεία με εταιρεία, ενώ πραγματικά όταν βρίσκεσαι μπροστά, ας πούμε, σε ένα πραγματικά πανανθρώπινο κίνδυνο που θίγει τον άνθρωπο, είτε είναι στην Ιαπωνία, είτε είναι, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη, δηλαδή πιάνω τα δύο άκρα,
ναι.
Ανατολή και Δύση. Για τους αγιογράφους το λέω.
Ναι.
Αυτό. Θα περίμενες πραγματικά, ας πούμε, ότι η επιστημονική κοινότητα, η επιστήμη γενικά, ας πούμε, το πιο λογικό και το πιο ανθρώπινο θα ήταν να συνεργάζεται. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν το είδαμε. Αντιθέτως είδαμε, ας πούμε, ένα ράλι για το ποιος θα βγει πρωτός.
Ποιος θα προλάβει.
Δημιουργώντας, ας πούμε, και αρνητικούς συνειρμούς, ας πούμε, ξέρω, στον κόσμο.
Εννοείται και πολύ λογικό,
λοιπόν,
είναι.
Και να βλέπουμε και ένα παιχνιδάκι, ας πούμε, δηλαδή να παίζουμε με τα ποσοστά αποτελεσματικότητας τα οποία να παίζουν. Ναι, σήμερα είμαι 70, αλλά εσύ σου βγάλα και κάτι άλλο, τώρα είμαι 85. Χάς έφαγα, εγώ είμαι 90. Τι λέρε μεγάλε, εγώ είμαι καλύτερος, είμαι 95. Δηλαδή ζήσαμε ένα τέτοιο πράγμα.
Ναι. Και θα συνεχίσουμε νομίζω να το ζούμε. Δηλαδή, γενικά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφέρει για το τι δισεκατομμύρια μιλάμε για την αγορά των εμβολίων του 2021 και τα επόμενα χρόνια, γιατί ακόμα δεν μας έχουν πει αν θα είναι ένας ο εμβολιασμός ή θα χρειάζεται καταναλωτικές δόσεις ανά τρία χρόνια, για παράδειγμα, ή οτιδήποτε. Για παράδειγμα, χτυπήσαν hacker τον αίμα για να πάρουν τα αρχεία της Pfizer. Λέει τώρα αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Πρώτη φορά τα βλέπουμε σε τέτοιο βαθμό να κυκλοφορούν. Και εγώ έρχομαι και ρωτάω. Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτοί οι hacker δεν είναι. Δεν τους έχει βάλει η Ινδία να πάνε να πούν να πάρουν τα στοιχεία να αρχίσουν να φύγουν τα εμβόλια και για την πάρτι της. Γιατί να πληρώσει για την Pfizer δεν νομίζω ότι
έχει τους καλούς hacker.
Τόσο πληθυσμό αλλιώ θα έχει καλούς hacker.
Δεν έχει κανένα hacker
καλό. Να δεις είναι αυτή.
Πόσα δεν είναι εκεί μας.
1,2.
Ορίστε. 1,2. Ήταν το τεστ του. Όταν το ρωτάς για γεωγραφία, εκεί να πει.
Πώς έχει πάρει τη γεωγραφία.
Λοιπόν.
Και είναι και επικαιροποιημένα τα στοιχεία. Δηλαδή, γιατί όταν πήγαινε ο Σάτρα σχολείο, η Ινδία ακόμα ήταν 50 εκατομμύρια. Δηλαδή, φαντάζεστε για.
Ήταν απικία της Αγγλίας.
Έτσι, ακόμα δεν είχε βγει ο Γκάντι μπροστά. Ναι, Δημήτρη μου.
Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό το. Τον ιδέο. Τον συνδικαλιστικό ανταγωνισμό. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά νομίζω ότι είναι λογικό να δημιουργούν άγχος στον κόσμο, φόβο. Ότι είναι ατομική του, γιατί εκεί εμπίπτηκε όλα τα υπόλοιπα που κουβεντιάσουμε περί ατομικής ευθύνης. Ατομική ευθύνη, ατομική επιλογή του αν θα εμβολιαστείς, ατομική κρίση του τι είναι η γνώση. Δηλαδή, λες και ο καθένας μας, και μέσα σε αυτούς βάζουμε και εμάς που ασχολιόμαστε, δουλεύουμε πάνω στον κλάδο, έχει γνώσεις να αποφασίσει αν ένα εμβόλιο είναι ασφαλές ή όχι, ή πρέπει να το κάνεις ή όχι. Δεν τις έχουμε αυτές τις γνώσεις. Πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Αυτοί που τις έχουν αυτές τις γνώσεις. Δηλαδή, αν πάθεις καρδιά, θα πας στον γιατρό και θα αρχίσει να συνεκαλύσεις. Εγώ λέω να μην μου δώσεις αυτό το φάρμακο, διάβασα ότι δεν είναι πολύ καλό.
Μάνα μου, αλλά νομίζω ότι όλη ξεφτύλα, όλη αυτή η ένδυα, όλη αυτή η γύμνια, για να το πω λίγο πιο.
Ναι.
Του συστήματος αυτού, είναι νομίζω, δεν ξέρω αν ακουστήκαμε πριν ή αν πέσαμε στη δίνη των παρασίτων.
Ναι.
Είναι ότι όπως και εσένα, έτσι και εμένα, που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας. Είναι συγκλονιστικό ότι εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, σαν Δημήτρη και σαν Μαρία, αγαπημένοι μας ακροατές, ας πούμε, ας το λέμε, έρχονται οι γιατροί και μας ρωτάνε να πούμε αν το εμβόλιο είναι καλό. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι και σε επιστημονικό επίπεδο τι συμβαίνει αυτή την περίοδο.
Ναι, γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι εμείς δεν θα απαντήσουμε με ίδια ωφέλη ή τέλος πάντων χωρίς να πάρουμε υπόψη και άλλα πράγματα. Αυτό νομίζω είναι που μας διαφοροποιεί. Δεν είναι ότι ρωτάει τον καθένα.
Για να μην παρεξηγηθούμε, να το πούμε άλλη μια φορά πριν περάσουμε, ας πούμε, σε ένα τραγούδι, για να πούμε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και η οποία θα μας ακολουθεί, ακόμα και μέχρι τη στιγμή που θα εμβολιαστεί, ας πούμε, το 100% του ελληνικού πληθυσμού. Λέμε τώρα, που δεν πρόκειται.
Δεν γίνεται.
Λοιπόν, τα λέμε όλα αυτά χωρίς καμία διάθεση ούτε συνωμοσιολογίας. Ούτε πειραγμένοι είμαστε, ακόμα και αν κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι τα εμβόλια είναι 100% να πούμε καλά, πετυχημένα, χωρίς παρενέργειες, χωρίς. Δεν είναι εκεί όμως το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πως ενώ έχει ξεκινήσει παγκόσμια μια τέτοια κουβέντα, βλέπεις, ας πούμε, ότι ακόμα και οι επαγγελματίες υγείας, το επιστημονικό προσωπικό, αυτοί που είναι καθήλυν αρμόδιοι για να επιτελέσουν αυτή τη λειτουργία, αυτή τη στιγμή είναι εκτός ενημέρωσης.
Γιατί και οι ίδιες εταιρείες κρατούν ταυτοσάγιστα τα μυστικά τους μέχρι να δούνε πώς θα πορευτούν και ακόμα και η Pfizer, για παράδειγμα, άλλο υπολογισμό δόσεων είχε κάνει, άλλος τους έχει βγει, δεν ξέρει και η ίδια αν θα καλύψει τις προπληρωμένες δόσεις από τις χώρες. Οπότε μπαίνουν και η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι, βέβαια, δεν είναι επίσημο στοιχείο και δεν το γνωρίζω. Αλλά εγώ θα βάλω και ένα γεγονός ότι ο ΠΟΗ, όπως είχε πει στο πρώτο κύμα, που είναι μια λέξη που σου αρέσει, Δημήτρη, ότι οι μάσκες δεν προστατεύουν γιατί δεν υπήρχε πληθώρα μασκών. Οπότε φοβότανε ότι μπορεί να γίνουν κοινωνικές αναταραχές για κάτι το οποίο πρέπει να το έχεις και δεν το έχεις και δεν στο δίνουν. Αν αυτή τη στιγμή βγήκε και πει ότι το εμβόλιο σε διασφαλίζει και ξαφνικά ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση στο εμβόλιο, ποιος τους λέει ότι δεν θα γίνουν κοινωνικές αναταραχές για τους ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν το δικαίωμά τους στην υγεία. Θέλω να πω ότι όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν σε ένα κουβά και για αυτούς είναι μεγάλο το στοίχημα του να κρατήσουν ισορροπίες από τη μία να διασφαλίσουν τα κέρδη τους και από την άλλη να μπορέσουν να διατηρήσουν τη μη ύπαρξη κοινωνικής αναταραχής από κάτω, γιατί ανά πάση στιγμή αυτό θα τους πάρει και την κουτάλα και τα...
Εννοείται. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την καθοριστική παρέμβαση της Μαρίας Μανουσάκη και κρατάτε δύο λέξεις οι οποίες είναι κλειδιά. Τη λέξη κύμα και τη λέξη μάσκα. Βγάλτε απ' έξω, ξέρω εγώ, το πανδημικό κύμα του κορονοϊού και φέρτε στο μυαλό σας μια ωραία παραλία, ας πούμε, δηλαδή.
Και ψαροντούφεκο.
Και ψαροντούφεκο, ας πούμε. Και εδώ συζητάμε και τη συνδρομή, ας πούμε, του Δημήτρη Σάντρα που θα μας βάλει
ένα τραγούδι. Και μπάρκα τη δεμούνα από
Όζι Όσμπορν. Να πιούμε και μέσα νερό γιατί έχουμε, ναι, γκανιάτε.
Και μπάρκα τη δεμούνα από Όζι Όσμπορν.
Α, αυτά είναι.
Ωραία.
Πολύ καλοκαιρινό.
Τρίτο μέρος εκπομπής του Συνδικάτου Φαρμάκου με τον Δημήτρη και τη Μαρία. Δημήτρη, εντάξει, τα έχουν αυτά εδώ τώρα οι εκπομπές που λέμε.
Δεν είναι ευγράφος, δεν παίρνει χαλινάρι με τίποτα.
Και δικιά σου παρά είναι ζωντανή εκπομπή.
Εσύ μου πέμενε να είμαστε και οι δύο. Τώρα. Λοιπόν.
Νομίζω και αφού κάναμε μια περιστατωμένη ανάλυση για το τι συμβαίνει με τα εμβόλια, τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε δει, θα τα δούμε όσο νουφο. Ναι. Όμως είτε είναι της Pfizer, είτε είναι της Moderna, αύριο μεθαύριο θα είναι της AstraZeneca. Από ό,τι είδαμε η Ζανόφη και η Γλάξο, επειδή συνεργάζονται αυτό τα τελευταία χρόνια με τα εμβόλια, είπαν από το 21 και μετά θα βγάλουμε τα δικά μας εμβόλια, αλλά υπάρχει τόση εμβόλια θα έχουμε κάποια στιγμή. Ωστόσο αυτό που νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο είναι ότι μέχρι να μπουν τα εμβόλια και μέχρι να αποκτήσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια συλλογική ανοσία, να πούμε, ή ανοσία γέλης όπως τη λέμε, θα συνεχίσουμε να βιώνουμε μια πραγματικότητα πάνω κάτω, αγαπητοί ακροατές, σαν αυτή που βιώνουμε τώρα.
Ναι, εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Είδες καθόλου αυτόν τον εθελοντή αιμοδότη που τον του βάλανε πρόστιμο?
Ναι, το είδα, ναι.
Το είδα. Εγώ καταρχήν την είδηση την πήρα ως εξής. Γιατί να πούμε, την πήρα ότι ένας εθελοντής αιμοδότης από το νοσοκομείο της Νίκαιας τον σταματήσανε.
Που πήγαινε στο νοσοκομείο της Νίκαιας.
Που γυρνούσε. Ναι, γυρνούσε αυτό, ναι. Δηλαδή είχε την, το τέτοιο από τη φλεβοκέντηση, ήταν μπαντζαρισμένος και γυρνούσε στο λεωφορείο και του σταματήσανε οι φίλοι μας τα όργανα της τάξεως.
Τα όργανα, ναι.
Και του είπαν ότι και καλά δεν σε πιστεύουμε και του βάλανε πρόστιμο. Μετά, ναι. Αυτό ήταν το πρώτο. Και, ναι. Και πήραν οι γιατροί τηλέφωνο και του είπαν στον αστυνομικό διοικητή και του είπαν μα όντως ήρθε εδώ και έδωσε αίμα. Και δεν έζησε το πρόστιμο. Και λέω ρε παιδιά, τι είναι αυτό παράλογο. Και μετά βγαίνει ότι αυτός είχε μία μάσκα από αυτές που γράφανε και τα καλημέρα στόματα έχουν φωνή και το σήμα του πάμε.
Ναι.
Μα προκαλούσε.
Προκαλούσε.
Δηλαδή εντάξει. Τώρα και αυτός να τρελαθεί ο άλλος, μπαίνει μέσα να ελέγξει και βλέπει τον άλλο και τα καλημέρα στόματα έχουν φωνή. Είναι σαν τηλέφωνο να βάλει πρόστιμο.
Γενικά ρε παιδάκι μου, αυτό να το ξέρουμε δηλαδή, τα όργανα της τάξης, ας πούμε, δηλαδή, και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, ας πούμε, δηλαδή υπό την ηγεσία, τη φωτισμένη ηγεσία, ας πούμε, του Μάικλ Χρυσοχοίδη, επαστώσει έχουν κάνει πολλά βήματα μπροστά. Είναι νομίζω, είναι άσχημο να λέμε ότι είναι αντικοινωνική, όχι μια χαρά, ας πούμε, δηλαδή κοινωνικά όντα
όχι
είναι.
Όχι κοινωνική, να αγκαλιαστούμε
μεταξύ τους, δηλαδή ζήσαμε και προχτές, ας πούμε, ακόμα τις ευαισθησίες που έχουν. Δηλαδή έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να δούμε, ναι, για να δούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, όργανα της τάξης, να, αυτό που λέμε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να παίζουν σαν να είναι σε μια παραλία, ας πούμε, χτυπώντας ο ένας τον άλλον με γαρίφαλα, ανταλλάσσοντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, πονηρές ματιές, κρύβοντας, ας πούμε, δηλαδή κάποια καταπιεσμένα, ίσως ερωτικά, σεξουαλικά ένστικτα που έχουν μεταξύ τους.
Αλλά ναι, το καλοκαίρι,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, σαν εκείνο το καλοκαίρι. Ωστόσο, δεν μπορούμε να τους δούμε αποσπασμένους από μια κοινωνία, ας πούμε, που υπάρχει ευρύτερα. Και δεν μπορεί ξαφνικά όσα ξέρω εγώ, μαθήματα, όσα meetings, όσα sessions και να κάνει, ας πούμε, ξέρω, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, αυτά τα πράγματα να ξεπεράσουμε. Όπως για παράδειγμα λέμε, ας πούμε, Μαξής, ναι μεν, ας πούμε, δεν ευθύ, αλλά και εσύ παιδάκι μου, ας πούμε, γιατί φοράγες μήνυ, κάτι τέτοιο, ή εμπάσχετος, εγώ δεν είμαι ρατσιστής, παιδιά, να πούμε, αλλά γιατί έχουμε γεμίσει μαύρους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, δηλαδή έτσι και για το όργανο της τάξης, ας πούμε, το οποίο καταβάλει πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες να μην είναι και να ενσωματωθεί πραγματικά, ας πούμε, ξέρω, στην κοινωνία και να αναρμονιστεί με τις τρέχουσες εξελίξεις, ας πούμε, ξέρω, της κοινωνίας, κάποια στιγμή όταν θα ανοίξει το σάκο, ως οφείλει να το κάνει, ας πούμε, γιατί μπορεί να έχει κάποια μολότοπο, μπορεί να έχει μια βόμβα, μπορεί να έχει, ας πούμε, αποκρυστολωμένα φιαλίδια, να πούμε, κορονοϊού, ο άλλος μέσα του. Και βλέπει το ριζοσπάστη. Του λέει, μάνα μου, να πούμε, γιατί πήγε στο νοσοκομείο με αυτήν την εφημερίδα.
Δεν υπάρχει λόγος.
Περιμένει να μην σε γράψω.
Κάτσε,
Μαρία, να πούμε. Προκλητικός και ο άλλος, δηλαδή. Κακού πάτρε, φίλε, να πούμε.
Δηλαδή, οι άλλοι τα κρύβανε παλιά
μέσα
στα
δάχτυλα. Βάλε το μακελιό με στην τσάντα σου, να πούμε. Ούτε σε μέσα δεν χρειάζεται να
είναι. Να σου πει για σου συνάδελφο.
Μπράβο, να σου πει για σου συνάδελφο.
Ναι, μου έκανε φοβερή εντύπωση. φοβερή εντύπωση αυτό.
Δηλαδή, όποιος έχει να και αυτό το λέμε και το λέμε και στους φίλους, θα πούμε και στους συναδέλφους και στους ακροατές αυτή τη στιγμή που έχουν την ατυχία να μας ακούνε. Ότι, παιδιά, βάλτε ένα χείο μες στην τσάντα σας. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ναι, δεν ξέρεις τι θα σταματήσει. Βγάζει να πούμε το χείο, βγάζει ένα μακελιό, βγάζει μια ελεύθερη ώρα και περνάς από τα μπλόκα, περνάς, δεν τρέχει τίποτα.
Να δεις τη χειρότερη ώρα που θα πούνε το παιδί δεν μπορεί, δεν καταλαβαίνει.
Ναι, ξέρω εγώ, ναι.
Ενώ με το ρεσπέστ δεν υπάρχει αυτό το δεν καταλαβαίνει.
Βγάλε να πούμε, ξέρω εγώ, το φίλο του χείρου να πούμε. Ξέρω εγώ, βγάλε κάτι τέτοιο, βγάλε...
Ένα πολιτίκιο.
Βγάλε, ναι, γουρούνια και νέοι γονείς, ας πούμε. Βγάλε κάτι τέτοιο, δηλαδή.
Ναι,
δηλαδή υπάρχουν έντυπα, δεν χρειάζεται να τους αποκαλείτε κιόλας.
Σωστό.
Έλεος.
Ωραία, άνθρωποι είναι κι αυτοί.
Μα εδώ έχουν γίνει, καταγγελίες, Μαράκη μου, και εμένα αυτή τη στιγμή πραγματικά με προβληματίζει, θα το θέσω και στο ΔΣ του συνδικαλιστικού μας οργάνου.
Ωραία.
Ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουν πρόστιμα και νομίζω σήμερα έβγαλε και μια καταγγελία το ΠΑΜΕ.
Το ΠΑΜΕ, ναι.
Μακριά από εμάς, βάζοντας ΠΑΜΕ κι αυτά. Λοιπόν, γιατί εμείς είμαστε με τον Μάικλ.
Ναι, αλλά το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Αν είμαστε στο ραδιόφωνο, το πάμε. Εν πάση περιπτώσει.
Ανακαλώ!
Αυτό είναι μια απόδειξη πραγματικά για το τι, πόσο ελεύθερο να πούμε αυτό το ραδιόφωνο. Αυτό καταγγελόμαστε. Λοιπόν, ότι υπάρχουν καταγγελίες συνδικαλιστών οι οποίοι λέει δεν τους αναγνώριζαν
το δικαίωμα στη μεταφορά.
Το δικαίωμα στη μετακίνηση.
Μέλη του Σου,
έτσι. Μέλη του Σου, ναι. Εκεί είναι πραγματικά προβληματίζουμε γιατί και εγώ κάτι τέτοιο έχω. Δηλαδή για να έρθω εγώ για σένα για να βγάλουμε αυτή την, ας το πούμε, εκπομπή που κάνουμε τώρα. Ναι, ήρθα ας πούμε με αυτό το χαρτί του συνδικάτου ότι μετακινούμε για συνδικαλιστικούς λόγους.
Ναι, ναι. Μα αυτό είναι. Μα για τέτοιο λόγο μετακινούμε.
Και έχω και ένα δύο σπαστιτσέραντα.
Αυτό λάθος.
Φεύγοντας θα τον αφήσω εδώ.
Έχω δικό μου. Λοιπόν, τέλος πάντων νομίζω ότι...
Ο Σάντρας που μετακινείται.
Ο Σάντρας δεν μετακινείται. Αφού κάθεται εκεί και κάνει εκπομπές στο σπίτι του.
Δεν μας ακούει εδώ μεταξύ.
Ακούω, παιδιά. Σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή.
Λοιπόν... και νομίζω γενικότερα ότι ήταν
μία.
Έχω μείνει ενέως.
Ενέως. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι είδαμε μία ένταση της καταστολής και μία γενικότερη... Ένα γενικότερο εκφοβισμό, ρε Δημήτρη. Δεν το έχεις παρατηρήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όχι... Δεν χρειάζονται πλέον τα μπάχαλα που λέγαμε παλιά για να ξεχυθούν αυτοί και να αρχίσουν. Δηλαδή, εγώ πριν 10 χρόνια έμενα στα Εξάρχεια. Σε αυτές τις σκηνές δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου έτσι για να πεις να πάω να πάρω στο περίπτερο τσιγάρα. Σε σταματούσαν, δηλαδή διαβάσαμε ότι την Κυριακή σταματούσαν κόσμο άσχετο που δεν είχε τίποτα να κάνει. Ούτε πήγαινε στο Γρηγορόπουλο να αφήσει ένα λουλούδι, γιατί ήταν και αυτό μεγάλο ζήτημα.
Ναι,
κολλάει ο ιός πάρα πολύ με τα λουλούδια, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
Μεταφέρεται με την Κύρη.
Διάβασα μία μελέτη.
Είναι η μεταφορά της Κύρης. Μπράβο, Δημήτρη, είδες, για να παρακολουθήσεις εκπομπές του Συνδικάτου Φαρμάκου.
Ναι.
Γίνεσαι επιστημονικά καταρτισμένος.
Έτσι. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι γενικότερα και ο κόσμος ταυτόχρονα, εγώ τουλάχιστον με αυτούς που μιλάω από τη δουλειά, αντιδρούν, δηλαδή, ακόμα και αυτοί που δεν κατεβαίνουν κάτω, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν υπάρξει σε συλλαλητήρια, σε πορείες, έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι είναι λίγο περίεργη αυτή η αστυνομοκρατία, ότι γύρω-γύρω έχει συνέχεια μηχανάκια Δία, Δέλτα, Έψιλο, Σίγμα. Δηλαδή, είναι λίγο...
Ναι.
Σου δημιουργεί ένα πρόβλημα.
Ναι, ξέρεις τι γίνεται, Μαρία, εγώ θέλω να το πάω λίγο παρακάτω.
Μα να το πας, γιατί μπορείς.
Γιατί μπορώ να το πάω λίγο παρακάτω. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό το πράγμα με τη στέρηση, αυτό που λέμε της ελευθερίας, των ατομικών δικαιωμάτων, αυτή τη γενικότερη, όπως πολύ σωστά το είπες, κατασταλτική δράση που πηγάζει από την κεφαλή, ας πούμε, ξέρω, της κυβέρνησης και πηγαίνει και προς τα κάτω στα εντεταλμένα όργανα της διατήρησης, ας πούμε, της τάξης, όπως είναι, ξέρω εγώ, τα παιδιά εκεί, τα, πώς τα λένε.
Όργανα.
Ναι, τα όργανα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος πραγματικά, εκεί που αντιδράει είναι ότι πραγματικά βλέπει τον παραλογισμό και αν ξεπεράσουμε και την προσέγγιση αυτού του φαινομένου, ας πούμε, με όρους UNESCO, θα δούμε ότι πραγματικά αρχίζει και αποκτά μια αλλεργία στην κοροϊδία. Γιατί πραγματικά όλη αυτή η ιστορία είναι σαν να σε κοροϊδεύουν στα μούτρα. Πέρα από την καταστολή, πέρα από το άξιστο της συμπεριφοράς, και την πάρα πολύ χυδαία συμπεριφορά που έχουν, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, τα όργανα της τάξης, αστυνόμοι, ομάδα βίας, ομάδα δράσης, ξέρω, και τα λοιπά, όπως τους λένε. είναι πραγματικά ότι όλο αυτό το πράγμα είναι στον άλλον που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Φοβάται για την υγεία του, δεν ξέρει τι θα γίνει, να πούμε αν αρρωστήσει, που θα πάει, ποιος γιατρός θα τον δει, σε ποιο νοσοκομείο θα πάει, που δεν ξέρει πώς θα τη βγάλει αυτό το μήνα, που πόσο μάλλον δεν ξέρει πώς θα τη βγάλει τον επόμενο μήνα. Δουλεύει κάτω από συνθήκες που όσο και να θέλουν να μας λένε τα κανάλια κτλ. Δεν διασφαλίζεται κανένα μέτρο υγιεινής. Και αυτό το πράγμα να το έχουμε, παιδιά, υπόψη μας, μην τρελαινόμαστε. Ότι ακόμα και σήμερα αυτό που θέλει να πάει στη δουλειά του θα συγχρονιστεί και θα συνοστιστεί στα ίδια μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία είχε και το Σεπτέμβριο και τον προηγούμενο Ιούλιο και τον περσινό Σεπτέμβριο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και προσπαθούν λοιπόν να τον πείσουν ότι όταν θα βγει, να πούμε, ξέρω εγώ, ή να περπατήσει, ας πούμε, μάλλον δύο στον δρόμο, να πούμε, είτε αυτός ο δρόμος είναι, ξέρω εγώ, η Σολομού, είτε αυτός ο δρόμος είναι η Καλλιδρομίου, είτε αυτός ο δρόμος είναι η Πατησίων κτλ., ξαφνικά αποτελεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, για το κοινωνικό σύνολο μια υγειονομική βόμβα, να πούμε. Και δεν θες, ρε φίλε, του λένε, να πούμε, που εσύ είσαι τέτοιο, αλλά τι σου θέμε εμείς, που ξαφνικά από σένα και το λουλούδι σου θα κολλήσει, να πούμε, κτλ., το μισό νότιο ημισφαίριο. Όχι Ελλάδα. Εντάξει, αυτό το πράγμα, επειδή ακριβώς αγγίζει τα όρια της γελιότητας, νομίζω ότι ο κόσμος δεν μπορεί πια, ας πούμε, ρε παιδάκι μου, να το καταπιεί. Και δικαιολογημένα αγανακτά.
Ναι, εννοείται.
Και αυτό το πράγμα, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε και να κάνουμε μια κατάθεση, να το πω έτσι, ρομαντικά ψυχής, ας πούμε, σαν εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου, είναι ότι μάγκες, μην ψήνεστε με τα εμβόλια. Η καταστολή είναι εδώ και θα μείνει, οι εργασιακές συνθήκες είναι εδώ και θα μείνουν, αυτά που θα περάσουν, αυτά που και μην το υποτιμάτε, ότι κάτω από αυτή τη βαβούρα που αυτοί οι τύποι, να πούμε, οι περίεργοι ψυχασμένοι, να πούμε, του ΠΑΜΕ και τα περίεργα συνδικάτα, να πούμε, τα οποία αποτελούν συνδικάτα του ΠΑΜΕ, δημιούργησαν ένα τέτοιο θόρυβο, ώστε απέτρεψαν αυτό το συμπαθέστατο Υπουργό Εργασίας, κύριο Βρούτση, μαζί με τα άλλα συμπαθέστατα, να πούμε, εκεί που υπουργούς, να πούμε, και τέτοια κυβέρνηση και βοηθούς, να περάσουν αυτά τα νομοσχέδια για τα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά που θέλαν να περάσουν. Πιστέψτε μας όμως, άμα δεν γινόταν αυτό το πράγμα, ήδη αυτή τη στιγμή θα τα είχαμε φορές καπέλο. Δεν λέμε ότι θα τα γλιτώσουμε, αλλά βάλτε με το μυαλό σας, αν έστω και τώρα, με όλη αυτή την ιστορία, με όλη αυτή τη φασαρία που έγινε, εδώ μετρήσανε και οι πρωτομαγιές, εδώ μετρήσανε και τα πολυτεχνία, εδώ μέτρησε και η απεργία της 26 Νοέμβρη.
Εν μέσω πανδημίας.
Που φανταστείτε, μάγκες, να πούμε, να είχαμε καταλάβει σαν εργατική τάξη, σαν άνθρωποι απλοί που με το μόχθο μας βγάζουμε το ψωμί μας και βιοποριζόμαστε και μεγαλώνουμε εμάς, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Αν πραγματικά είχαμε καταλάβει τη δύναμή μας, εάν τώρα με αυτό, που αν το θέλετε και η απεργία της 26 Νοέμβρη και η συμμετοχή της, εμείς δεν πετάμε στα σύννεφα, αναντίστοιχη της πραγματικότητας είναι και της επίθεσης που ζει, να πούμε, ο εργαζόμενος. Αν όμως κατάφερε αυτά με αυτή τη συμμετοχή, φανταστείτε, ρε παιδιά, να πούμε, να ξυπνήσουμε και πραγματικά, ας πούμε, να τους πάρουμε με τις πέτρες κάποια στιγμή. Τι έχει να γίνει. Αυτά είναι που φοβούνται και επειδή όλοι αυτοί για τους οποίους, ας πούμε, τους κάνουμε και τους γελάμε, κάτι Κικίλιες, κάτι Χρυσοχοίδηδες, κάτι Βρούτσιδες, που εντάξει, μπορεί και εμείς χάρη να θεϊσμού να λέμε πόσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, Special Olympics άτομα είναι, ας πούμε, σε επίπεδο πνευματικής επάρκειας. Ναι, μην βγούμε και...
Νομίζω,
ναι.
Όχι, όχι, νομίζω λοιπόν, μην προσβάλλουμε αλλά, αυτό το βίντεο.
Ναι, 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 το παίρνω πίσω, ανακαλώ. πες το κάπως αλλιώς.
Θα πω άνθρωποι αλλά, που έχουν επιλέξει.
Αλλά όλη αυτή την ιστορία, λοιπόν, για την οποία τους κοροϊδεύουμε και λέμε ότι ο παραλογισμός, ας πούμε, έχει πια σταβάνει, τη δουλειά τους αυτή μια χαρά την κάνουν. Πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και για την καταστολή πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και θέλουν να μας βάλουν σε ένα σύστημα υγείας το οποίο να είναι για μερικούς, για να πληρώνεις με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό πραγματικά ξεζουμισμένους, είναι αυτό που θα ζούμε και τα επόμενα χρόνια. Είναι, παιδιά, μια πρόβα να πούμε για το τι ήδη ζούμε, αλλά πάρτε χαμπάρι τι θα ζούμε από εδώ και στο εξής.
Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γι' αυτό και αυτοί δεν περιμένανε ότι ο κόσμος ήταν τόσο... Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει αναβρασμός. Και εδώ είμαστε εμείς να τον συντηρήσουμε και να τον ενισχύσουμε.
Ναι, εμείς το μάτι δεν το κλείνουμε δηλαδή. Θα το έχουμε μέσα στο
δεν
ένα.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πολύ σε lockdown με όλα αυτά που συμβαίνουν σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια. Και το συνδικάτο είναι... Κάθε μέρα υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί να σηκώνει τηλέφωνα για οποιονδήποτε συνάδελφο έχει να καταγγείλει κάτι και εμείς εδώ είμαστε.
Μάνα μου, όχι απλά υπάρχουν τηλέφωνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταγγελίες στην επόμενη εκπομπή. Επιτρέψτε μας να μην μπούμε αυτή τη στιγμή, να μην ονοματίσουμε. Στην επόμενη εκπομπή θα είμαστε πολύ. Δημήτρη, μας ακούς?
Βεβαίως.
Θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα εκπομπή.
Εννοείται, εννοείται.
Ωραία. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, άντε να κάνουμε και ένα, πώς θα λένε αυτά αρέσει που είναι δολωματάκι για να σε ακούνε την άλλη φορά.
Teaser.
Λοιπόν, ένα teaser. Την επόμενη λοιπόν εβδομάδα, για να μην νομίζετε ότι μιλάμε έτσι στον
τελευταία εκπομπή του 20.
Τελευταία εκπομπή του. Μαζί με χριστουγεννιάτικα τραγούδια να πούμε.
Όχι.
Ναι, θα σας πούμε και 2-3 ονόματα
καλών
εργοδοτών.
Τέλεια,
και το τι συμβαίνει σε εργασιακούς χώρους με τον COVID, με τα περιστατικά, με τα κρούσματα και τι μέτρα ασφαλείας παίρνουν, πόσο τα δημοσιοποιούν, κάτω από τι συνθήκες δουλεύει αυτός ο κόσμος, για να μην νομίζω ότι μας τσίμπησε εδώ πέρα καμιά σφαίρα. Μας τσίμπησε, αλλά...
Ναι,
εντάξει.
Μας έχει τσιμπήσει πολλά χρόνια εμάς.
Ναι, αυτό.
Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να...
Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα. Δεν ξέρω, επειδή νομίζω έχουμε ακόμα 5 λεπτά.
Ναι.
Όχι, δεν έχετε 5 λεπτά.
Τι έχουμε?
Έχετε...
Τι έχουμε, ρε Φίλιππε, και 54 είναι. Τι έχουμε?
Ναι, πρέπει να κλείσουμε και με τραγούδι όμως. Έχετε 2 λεπτά ακριβώς.
Όταν λες να κλείσουμε με τραγούδι, δηλαδή θα μας βάλεις να τραγουδήσουμε και όλα.
Έχετε 2 λεπτά ακριβώς.
Έλα, πες.
Έχει γυρίσει κλεψίδρα.
Λοιπόν, θα ήθελα, μαράκι μου, και το οποίο άντε να το μεταφέρουμε και αυτό και στην επόμενη εκπομπή, αφού, εν πάση περιπτώσει, ο αρχισυντάκτης μας κλείνει. Και όχι απλά μας κλείνει, θα μας βάλει να πούμε και ένα τραγούδι. Δηλαδή, όχι απλά θα κλείσετε, λέει, και θα πείτε και ένα τραγούδι. Κατάλαβες τι γίνει τώρα. Λοιπόν, θέλω να θέσω ένα εξής απλό ερώτημα. Και εσύ, ας πούμε, ως ένα άτομο το οποίο είσαι παρκώς επιστημονικά κατοχυρωμένη και γνωρίζοντας άπτεστα, ας πούμε, για την αγγλική ορολογία, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Γιατί αυτή τη στιγμή η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα δεν έχει θέσει, ρε παιδάκι μου, δεν έχει τεθεί στο τραπέζι, είτε επιστήμονες, υγειονομικούς, επιτροπές λοιμόξεων ή από αυτούς, ας πούμε, τους πίκους απίκους που υπάρχουν στα κανάλια και κάνουν τέτοια. Να πούνε το εξής απλό. Ρε μάγκες, να πούμε, υπάρχει ένα νησί εκεί, κάπου στην Καραϊβική, να πούμε, το οποίο είναι πληθυσμιακά το ίδιο με την Ελλάδα και στο διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου, διάστημα ας πούμε έξαρσης COVID και τα λοιπά, την ώρα που εμείς ας πούμε έχουμε 100 νεκρούς κάθε μέρα, αυτοί μετράνε συνολικά 130 νεκρούς από το Μάρτιο του 20 μέχρι το Νοέμβριο του 20. Τι διάολο έχουν κάνει αυτοί και πώς γίνεται ας πούμε στα κρούσματα να είναι τόσο χαμηλά, πώς γίνεται αυτά τα περίφημα ρο που λένε να είναι εκεί τόσο χαμηλά. Και πώς γίνεται να πούμε δηλαδή αυτό το νησί το οποίο είναι πληθυσμιακά σαν το Βέλγιο και σαν την Ελλάδα να έχει ποσοστό ασθενών ανά εκατομμύριο πληθυσμού από το χαμηλότερο στο πλανήτη. Δηλαδή τι έχουν κάνει αυτοί, ας πούμε. Και πραγματικά εδώ θέλω να πω το εξής. Καθίσαμε σαν εκπομπή και το ψάξαμε. Και κοιτάξαμε και το γεωγραφικό αποτύπωμα της Κούβας. Και λέγαμε, ρε παιδάκι μου, πώς είναι να πούμε το αλάτι εκεί πέρα της θάλασσας. Και κοιτάξαμε τι γίνεται στην Αϊτή, τι γίνεται στην Τζαμάικα. Τι γίνεται στον Άγιο Δομήνικο, τι γίνεται απέναντι στη Φλόριντα. Παιδιά, σας πληροφορούμε και μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο αρχισυντάκτης, ο οποίος είναι γεωγραφικά επαρκέστατος, μας είπε και τον πληθυσμό της Ινδίας, ότι όλες αυτές οι χώρες βρέχονται από την ίδια θάλασσα, τις βλέπει ο ίδιος ήλιος, τις φυσάει ο ίδιος αέρας και από καιρού σε καιρού, να πούμε, τις κατατρέχουν ήδη κυκλώνες, τυφώνες, να πούμε και τέτοια πράγματα.
Ισχύουν λοιπόν, όσα είπες. Μπράβο, Δημήτρη.
Μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Λοιπόν, πού σημαίνει, παιδιά, να πω ότι αυτοί εκεί πέρα κάτι κάνουν που δεν το κάνει υπόλοιπος κόσμος.
Βάζουν άλλον προτεραιότητα.
Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή, ας πούμε, μπορούμε να πούμε, ίσως, να δώσουμε κι εμείς έτσι ένα χριστουγεννιάτικο, ναι, δηλαδή, πραγματικά, τι κάνανε αυτοί εκεί οι τύποι σε αυτό το νησί της Καραϊβικής και είναι όλα καλά και μάλιστα τώρα έχει πάρθει απόφαση ανοίγματος και του τουρισμού. Αλλά θα πούμε και πώς τον ανοίγουν τον τουρισμό εκεί πέρα. Αλλά θα κλείσουμε με κάτι το οποίο... δήλωσε κάποια στιγμή μεσούσης, ας πούμε, ξέρω εγώ, της πανδημίας και του COVID ο πρόεδρος Κούβας. Ότι ξέρουμε, είπε, ότι όλη αυτή η ιστορία της πανδημίας θα κοστίσει πάρα πολύ, λέει, ας πούμε, στον κρατικό προϋπολογισμό και στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα της Κούβας. Αλλά είπε αυτός ο διπάκος εκεί πέρα, ο οποίος μάλλον δεν ξέρει τόσο πολλά όσα ξέρουν οι δικοί μας, ότι για μας το πιο κρίσιμο περιουσιακό στοιχείο είναι η ζωή των Κουβανών. Στην άλλη εκπομπή θα σας πούμε και πιο συγκεκριμένα πώς αυτό το ωραίο έγινε πράξη εκεί.
Ωραία. Κλείνουμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για πρώτη φορά απαρτία εξ αποστάσεως. Ελπίζω και την τελευταία εκπομπή να είμαστε έτσι.
Και πες μας τώρα τι τραγούδι θες να σας πούμε.
Όχι, θα το βάλω εγώ, εντάξει.
Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Τι να τραγουδήσουμε.
Γεια χαρά, παιδιά, γεια χαρά, ευχαριστώ.
Γεια
χαρά.
True love.